στον Αναστόπουλο. Πάω στον Αναστόπουλο.
Για να ακούσουμε τώρα τον ειδικό.
Ναι, πώς το εξηγείς αυτό της Τούμπας και αν συμφωνείς με αυτό το ωραίο που διάβασα σε ένα site, νομίζω στο Sport 24, δεν θυμάμαι τώρα, ας με συγχωρήσει αν έχω κάποιος, αν έχω κάνει λάθος. Έναν απλό άνθρωπο βρήκε, λέει, να κάνει τη δουλειά του με ένα τζιν πουκάμισο. Αυτό είναι, αυτό είναι.
Συγγνώμη, με να ρωτάς.
Εσένα ρωτάω, Νίκο, πώς εξηγείς το αποτέλεσμα της Τούμπας.
Για τον ντύσιμο, το
ρωτάω. Ο Νίκος είναι ειδικός και στον ντύσιμο γνωστό, γιατί είναι number one, μπροστά, μπροστά.
Λοιπόν, καλά, εντάξει, αυτά είναι...
Μπροστά από την εποχή του, ναι. Πες μου πώς το εξηγείς ποδοσφαιρικά.
Ναι, κοίταξε να δεις ότι φάνηκε ότι οι κινήσεις οι οποίες γίνανε τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου ήταν σημαντικές. Έτσι,
ναι.
Για μένα, το κλειδί του πρωταθλήματος θα είναι το βάθος. Εάν έχουν οι ομάδες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός απέδειξε με το συγκεκριμένο προπονητή ότι έκανε μια πάρα πολύ σωστή και εξαιρετική διαχείριση του υλικού. Mm-hmm. Διότι την Πέμπτη υπήρχε το παιχνίδι με τη Φρανσβάρος και την Κυριακή υπήρχε το παιχνίδι με τον ΠΑΟ. Έτσι, αυτό φάνηκε ότι η ομάδα έχει βάθος. Και αυτό στη διάρκεια του πρωταθλήματος, σε βάθος χρόνου, θα φανεί. Η ομάδα δηλαδή που θα έχει βάθος θα μπορεί να ανταπεξέλθει και στο πρωτάθλημα.
Δηλαδή, αποδέχεσαι αυτό που γράφει η Μάρκα, θα μου το πεις αυτό που θέλεις, κράτα το στο μυαλό σου. Κοιτάξτε, που αποθεώνει το Μεντιλίμπαρ και λέει ότι αμφιβάλλει κανείς ότι μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα, μέχρι εκεί το φτάνεις κι εσύ.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που το λέει και η Μάρκα, που το γνωρίζει καλύτερα από εμάς, γιατί εμείς, σαν όνομα και σαν προπονητή, που πήρε και το καλοκαίρι
Europa,
που πήρε και το κύπελο.
Το Europa.
Ναι, το Europa League, ναι. Έδειξε, το ξέρουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά για το παιχνίδι.
Ακριβώς.
Το παιχνίδι, λοιπόν, το έφερε εκεί που ήθελε να το φέρει, στα μέτρα του. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ, ξεκινά από τον ΠΑΟΚ που ήταν σαν γηπεδούχος.
Ναι.
Φέζει ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, ισοφαρίζει με χίλια προβλήματα, ισοφαρίζει στον 90 τόσο. Mm-hmm. Έρχεται το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, χάνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλός. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ξεκινάει, κάνει τον γκολ ο Ολυμπιακός, πάλι ισοφαρίζει από καθαρή αδράνεια της αμήνης και συγκεκριμένου παίκτη. Και στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζεται ένας πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός, χτύπησε τον ΠΑΟ εκεί που ήταν το πρόβλημά του, δηλαδή σε εφουνδιασμούς. Θυμόσαστε και στο τρίτο γκολ που ουσιαστικά εδραίωσε τη νίκη, έγινε εφουνδιασμός, είχε φύγει όλος ο ΠΑΟ στην επίθεση, η άμυνα ήταν... Είχε προβλήματα, πήρε ο Ποτένσε, έδωσε μια πάσα ωραία στον Ελκαμπή και έκανε το 3-1 και καθάρισε το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν μέσα στην Τούμπα παρουσιάζει και στα τρία παιχνίδια παρουσιάζει τα ίδια προβλήματα της αμυντικής
λειτουργίας. Δυσλειτουργίας, ναι.
Ναι, δυσλειτουργίας, εντάξει. Έχει προβλήματα. Βλέπουμε λοιπόν πιέζει μπροστά, ανεβάζει την άμυνα του ψηλά, έχει χώρους πίσω και με γρήγορους. Σου δημιουργεί προβλήματα.
Από την άλλη, ήταν το τέλειο παιχνίδι του Ολυμπιακού ή όχι, Νίκο, μπορεί ακόμα καλύτερα.
Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω ότι έδειξε ένα μέρος από τις δυνατότητες του, γιατί σε βάθος χρόνου οι παίκτες αυτοί, οι καινούργοι όλοι αυτοί που είπαμε, θα αποκτήσουν περισσότερη ομοιογένεια και θα ανεβάσουν και άλλο
την απόδοση. Σωστό, διότι διαβάζω τα αναβαθμισμένα στατιστικά και βλέπω ότι ο ΕΣΕ, για παράδειγμα, το βλέπω τώρα μπροστά μου, μ' αρέσουν να διαβάζω και τους αριθμούς και στο ποδοσφαίρο, όχι μόνο στο μπάσκετ, έκανε, λέει, μόνο μία λάθος πάσα σε 90 λεπτά.
Εντάξει, αυτά παίζουν ένα ρόλο, αλλά δεν είναι ο καθοριστικός ρόλος του παιχνιδιού. Εντάξει, ο καθοριστικός ρόλος του παιχνιδιού είναι... Κερδίζει δηλαδή το παιχνίδι αυτός που στέλνει την μπάλα περισσότερες φορές από τον αντίπαλο στα δίχτυα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι νίκη. Δεν είναι φιλοσοφίες, ούτε θεωρίες. Είχα την μπάλα, είχα 70% κατοχή της μπάλας, είχα πλευροκοπήσεις και αυτά όλα τα αστεία που λένε.
Ποιος ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού σε αυτό το μάτς? Ήταν ο Ποντένσε.
Έκανε ένα από τα καλύτερα, παρόλο που τελευταία δεν ήταν η απόδοση αυτή που πρέπει να είχε, που ήθελε να έχει κι αυτός, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ παρουσίασε ένα μέρος των δυνατοτήτων.
Και είχε συμμετοχή και στα 4
ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι. Ο Κάρμο ήταν
ο Γιώργος λέει και στα 4 γκολ συμμετοχή, έτσι δεν είπες Γιώργο?
Ναι, και έβαλε και το καλύτερο του αγώνα και ένα το καλύτερο στο πρωτάθλημα.
Εντάξει, δεν το συζητάμε, ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά τελευταία η απόδοσή του δεν ξέρω για ποιους λόγους, δεν ήταν αυτή που πρέπει να ήταν, αλλά έδειξε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ένα μέρος από τις δυνατότητες και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα γίνεται. Έκανε και τον γκολ το καταπληκτικό και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα ανεβαίνει.
Θα
ανεβάσει και άλλο την απόδοσή του.
Εδώ έχει υποθεί ότι ο προηγούμενος προπονητής τον είχε στη λίστα των παικτών που θα μπορούσαν και να φύγουν ακόμη. Δεν το, δηλαδή παίζει ρόλο
δεν
και
το
αυτό.
Ξέρω, προπονητής,
ναι. Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο 100%. Και εκείνο που παίζει ρόλο επίσης, Νίκο, είναι και θέλω σχόλιο από αυτού από σένα. Βλέπω τώρα την εντεκάδα, τη βασική, δεν λέω για τις αλλαγές. Δύο-τρεις είναι που ήταν στην αρχή της σεζόν μέσα, σε αυτή την εντεκάδα. Ας τον Πασχαλάκη και τον Ροντινέη, ας πούμε.
Ναι, μα στην αρχή της συζήτησής μας είπα ότι, ότι έδειξαν οι κινήσεις αυτές οι οποίες έγιναν ότι ήταν σημαντικές. Οι κινήσεις αυτές οι οποίες έγιναν τον Ιανουάριο, που ήρθαν αυτοί οι παίκτες.
Ναι, άλλη ομάδα δηλαδή. Άσε Πασχαλάκη, Ροντινέη και Φορτούνη. Οι άλλοι είναι καινούργοι. Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Τσικίνιο, Έσε, Όρτα.
Εντάξει, δεν είναι καινούργιο.
Εντάξει τώρα.
Δεν τον έβαζαν.
Βεβαίως.
Ναι.
Δηλαδή είναι παίκτες οι οποίοι θα δώσουν την έξτρα, ας πούμε, βοήθεια κατά διάρκεια του πρωταθλήματος, διότι θα υπάρχει και στο Europa που θα γίνεται τα παιχνίδια, έτσι που ευχόμαστε και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να προκριθούν.
Confederation, ναι, το ίδιο.
Η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά είναι ξεκουράστη. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο το παιχνίδι του κυπέλλου.
Άρα φτάνουμε στην ερώτηση του ενός εκατομμύριου. Τι βλέπεις τώρα δηλαδή? Ξαναπήραν φωτιά τα τόπια. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Τι βλέπεις τώρα?
Έχει δρόμο για το πρωτάθλημα.
Δεν έχει πλεονέκτημα η ΑΕΚ με το ευκολότερο πρόγραμμα?
Όχι, γιατί στα play-off θα κρυθούν όλα.
Αν θα πάρουμε λοιπόν ως δεδομένο την περσινή χρονιά, είδαμε λοιπόν την περσινή χρονιά ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά 8 βαθμούς από την ΑΕΚ.
Σωστό.
Και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα συν 5.
Ναι.
Άρα τι πρόβλεψη να κάνουμε?
Μάλιστα.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν έδειξε με τη νίκη του αυτή, έτσι, ότι αρχίζει και η ομάδα μπαίνει σε μια λογική, γιατί ήρθε ένας προπονητής κανονικός.
Ναι.
Εντάξει, και απλοποίησε τα πράγματα. Έκανε απλά πράγματα.
Ανανέωση Πασχαλάκη, πώς είδες?
Το καλύτερο που μπορούσε να γίνει. Γιατί είναι ένας θεματοφύλακας, είναι Ελληνόπουλο καταρχήν, είναι ένας πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας. Έτσι, είναι σταθερός. Και η βάση μιας ομάδας ξεκινάει που θες να έχεις στόχους.
Από τον θεματοφύλακα.
Από την οργάνωση της άμυνας σου.
Έτσι.
Γιατί η άμυνά του δεν είναι μόνο ο θεματοφύλακας, είναι οι δύο κεντρικοί του, είναι τα μπακ και ο θεματοφύλακας.
Γιώργο Τραπεζανίδη, ρώτα τον, έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα.
Ναι, θα φτάσω σε πολύ λίγο στον Νίκο, αφού πρώτα πω ότι σε το αγωνιστικό κομμάτι θέλω να τονίσω ότι η τακτική του Ολυμπιακού μπορεί και να ευνηδίασε λίγο τον ΠΑΟΚ.
Γιατί το λες, ότι δεν τον περίμενες τόσο ορμητικό και πολύ περισσότερο το περίμενε ο Λουτσέσκου?
Η πίεση ψηλά, ο τρόπος λειτουργίας του Ολυμπιακού δεν ήταν, θα έλεγα, αυτό που είχαμε δει τα προηγούμενα παιχνίδια. Και επίσης, ως ένα σημείο και καθ' υπερβολή, μπορώ να πω ότι θύμισε λίγο και ΑΕΚ. Δηλαδή, ακολούθησε την τακτική που η ΑΕΚ δυσκολεύει πάντα και στο build-up και όλα αυτά. Το δεύτερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε 3 πολύ μεγάλα παιχνίδια σε διάστημα 8 ημερών.
Κουρασμένος.
Θυμίζω εδώ ότι ξεκίνησε 27 Ιουλίου τα επίσημα παιχνίδια.
Σωστό.
Στην Ιερουσαλήμ, Μπέιταρ. Και επίσης δεν έγινε ξαφνικά μια κακή ομάδα, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει δώσει έως τώρα 40 επίσημα παιχνίδια, έχει 29
εννοείται
νίκες.
Εννοείται, δεν το συζητάμε.
Γιώργο μου, δεν πάμε να τον μηδενίσουμε.
Όχι, δεν το λέω για αυτό, δεν το λέω, Νίκο, για σένα. Απλά λέω ότι έχει 29 νίκες, έχει μόνο 5 ήττες σε όλες τις οργανώσεις, έχει περάσει απευθείας στους 16 του Conference League. Ο ΠΑΟΚ δεν έλυσε, και εδώ θα έρθω τώρα στον Νίκο και θέλω οπωσδήποτε την άποψή του, δεν έλυσε το θέμα του φόρ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει τον Ελκαμπή, η ΑΕΚ έχει τον Λιβάη Γκαρσία, ο Παναθηναϊκός έχει τον Φώτη Ιωαννίδη, ο πέμπτος Άρης έχει τον πρώτο σκόρερ, τον Λορέν, από τον Λορένθο, τον Μωρόν. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει 100 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, το 100 στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ξέρετε πόσα έβαλε, πόσα έχουν βάλει, οι τρεις διαθέσιμοι φόρ, πόσα έχουν βάλει από τα 100.
Η αλήθεια είναι, Γιώργο μου, ότι Δεν έχει το εύκολο γκολ ο ΠΑΟΚ.
Είναι... πήρε γκολ από 21 διαφορετικούς παίκτες έως τώρα. Είναι κάτι αυτό, ναι. Αλλά τη δύσκολη στιγμή νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος άλλος πάντα, Νίκο. Εσύ τι λες?
Αυτός που είναι στο κουτί, λες. Αυτός που είναι στο κουτί να βάλει τον γκολ. Και όχι γύρω-γύρω.
Ναι, Βαγγέλη, επειδή με ρώτησε εμένα, θα απαντήσει εκ μέρους μου?
Όχι, λέω, κάνω γέφυρα για σένα, κάνω γέφυρα.
Εντάξει, λοιπόν, γέφυρα πια, εγώ τη μόνη γέφυρα που ξέρω είναι ο Ρίο Αντιρίου. Υπάρχει και άλλη γέφυρα. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει, ενώ υπάρχει ένας πλουζαρισμός στην επίθεση, έτσι, δηλαδή να παίρνει γκολ από πολλούς παίχτες που είναι καλό, αλλά... το δεινό σκορ των εκτελεστών δεν τον έχει.
Όπως μπήκε ο LKB και έκανε 2 γκολ σε 15 λεπτά.
Κατευθείαν.
Ναι.
Λοιπόν... η μπάλα 2 φορές μέσα στη μεγάλη περιοχή και έκανε γκολ. Αυτός είναι ο εκτελεστής.
Για να λύσω λίγο την απορία, Νίκο, να πω ότι έχουν βάλει οι τρεις διαθέσιμοι φορ, δηλαδή ο Μπράντον, ο Σαμάτα και ο Τζίμας, έχουν βάλει 16 από τα 100. Όσο έχει βάλει ο Ελκαμπή σε όλες τις οργανώσεις φέτος για τον Ολυμπιακό.
6% δηλαδή.
6%,
6, 16, 96. 6,
είναι πολύ χαμηλό, ειδικά ο Σαμάτα έχει
3% για τα φόρ.
Ναι.
Υπάρχει ένα θέμα και εκεί, αλλά θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι δεν προσπαθούμε να μηδενίσουμε τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία και ειδικά στο Πρωτάθλημα με εξάρες, με εφτάρες και τα λοιπά, έτσι. Mm-hmm. Με πεντάρες και εκτός έδρας.
Και καλό ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο
έτσι, τα και καλό, ναι. Σωστά. Μπορεί δηλαδή, κάνει το τέλειο. Πιο την καλή απόδοση με σκορ. Γιατί μόνο η καλή απόδοση δεν μπορεί να σου δίνει να σου δώσει τον τίτλο. Γιατί
σωστό.
Η ιστορία γράφεται με τίτλους. Δεν γράφεται αν παίζει καλό ποδόσφαιρο, ούτε αν έχει πολύ κόσμο, ούτε το μπάτζετ παίζει.
Πάντως ήθελα να πω τώρα πώς θα αισθανόταν ο Νίκος αν έπαιζε και ήταν ο βασικός φορ της ομάδας και υπήρχε αυτή η αντιστοιχία. Δηλαδή στα 100 γκολ που έχει βάλει φέτος να έχει βάλει ο ένας 9 και ο άλλος 3. Γιατί ο Τζίμας ο Πιτσιρικάς έχει βάλει 4 γκολ.
Θα αισθανόταν λίγο κάπως. Και ο Κωνσταντέλιας είναι παιδιά τα οποία έχουν το μέλλον μπροστά τους.
Σίγουρα.
Έτσι με όλη την. Έχουν μεγάλη διαδρομή να κάνουν. Και για να κλείσουμε τώρα λοιπόν το θέμα, πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η νίκη του Ολυμπιακού αφενός ότι μείωσε την απόσταση από την κορυφή, έδωσε ένα νέο ενδιαφέρον και έτσι. Φαίνεται πλέον καθαρά ότι θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη στα play-off.
Αυτό εκεί, κρατάμε. Αυτό κρατάμε.
Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μπει πάρα πολύ δυνατά και έδειξε λοιπόν στην Τούμπα ότι έχει όλα τα χέγγια αυτά ώστε να πρωταγωνιστήσει.
Μια κουβέντα για τον επαναληπτικό με τη Φερεντσβάρος. Μένει ο Τραπεζανίδης, φεύγει ο Αναστόπλος. Μια κουβέντα, αλλαγή. Νίκο. Ναι, αλλαγή. Πάμε.
Είναι δύσκολο το παιχνίδι. Ναι. Έχει τον πρώτο λόγο ο Ολυμπιακός. Θα υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, γιατί θα μπει με πίεση η Φερεντσβάρος για να μπορέσει να σχοράρει, αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει τους παίκτες και την ικανότητα και τη δυνατότητα να διαχειριστεί το αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε το θρύλο του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Νίκο Αναστόπουλο.